Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Biwanggang Adventure and Mystery Series, Case File Number 2, Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 16, Habulan sa Ilog. Hindi makatarungan ang mundo para kay Boging. Alas 3:30 pa lang ay ginising na siya ni Kiko. Siya naman daw ang sumilip sa butas at magbantay. Gutom na rin si Boging dahil kinain pala ng tatlo ang mga avocado niya habang siya'y walang labang natutulog. Inilapat ni Boging ang kaliwang mata sa butas. May narinig siyang ingay, pero hindi iyon galing sa labas ng lihim na silid. Parang ungol ng aso na hindi maintindihan. Nawala ang antok ni Boging. Inibangan niya ulit ang ingay at hindi naman siya nabigo. Napatawa pa siya nang matanto niyang tiyan pala niya ang tumutunog. Kumakalam na ang sikmura niya. "Huwag kang magalala," sabi ni Boging sa tiyan niya habang hinihimas-himas pa iyon. "Makalabas lang tayo eh, pakakainin kita ng maraming marami." Natigilan si Boging. "Gutom na nga yata ako," sabi niya sa sarili. Nakakaamoy pa siya ng piniritong daing na bangus at longganisa at halos marinig pa nga niya ang ingay ng sinasangag na kanin. Napabalikwa si Boging. Hindi niya imahinasyon ang mga iyon. May naririnig talaga siyang sinangag mula sa kusina. Matindi talaga ang basic instinct ni Taba sa pagkain. Ayun nga si Monalet sa kusina. Hindi pa sumisikat ang araw, naghahanda na ng almusal. "Gino, Kiko, Joe!" Inalog ni Boging ang mga kamay ng mga ito habang nakasilip pa rin sa butas. Baka kasi mawala sa paningin niya si Monalet at ang daing na bangus at ang longganisa at ang sinangag. Gising agad si Gino. Mabilis itong nakagapang sa tabi ni Boging. Protesta naman si Kiko dahil hindi pa siya nakakarami ng tulog. Eto't ginigising na naman siya. Tiningnan ni Gino ang relo niyang kumikinang sa dilim. Wala pang alas 4 ng umaga. Kahit pa nasa probinsya sila, ay masyadong maaga ang ginagawang pagluluto ni Molalet ng almusal. Pinausod nito si Boging at siya naman ang sumilip sa butas. Inilalagay ng babae ang mga niluto sa isang baunan. Bakit nagbabalot ng pagkain si Monalet? Saan to pupunta? O kanino niya dadali ng pagkain? Pinilit nilang gisingin si Kiko dahil paalis na si Monalet. Tahimik nilang nilisan ang lihim na silid. Sumilip muna sila sa labas ng kwarto at kitang-kita nilang lumabas si Monalet sa likod ng bahay. Patago-tago sila habang tahimik na sinusundan ng babae. "Gino, papunta sa ilog ang daang to, diba?" Sagot ni Kiko na pupungas-pungas pa. "Oo, pero ano kaya ang gagawin ni Monalet dun?" Napatigil si Gino sa pagsasalita. Biglang lumingon si Monalet kaya nagdapaan sila sa mga halaman para makapagkubli. Hindi na sila umalis sa kanilang pinagtataguan. Kita naman sila ni Monalet. Hinila ng babae ang isang bangka, sumakay doon at nagsagwan sa direksyon ng maliit na isla.
"Sa isla pupunta si Monalet,"
bulalas ni Kiko, nagising na. Naalala niya ang punto doon at ang gumagalaw na ilaw na nakita niya kagabi mula sa bintana ng kwarto. Mabilis na nagdesisyon si Gino.
"Kiko, susundan natin si Monalet. Sumakay ka na dyan sa maliit na bangka. Kayo naman, Boging at Joe, maghintay muna dito sa daungan. Kapag maliwanag na at hindi pa kami nakakabalik, eh tumawag na kayo ng saklolo.
Magpoprotesta na sana si Joe dahil hindi na naman siya kasama. Pero okay lang naman kay Boging. Dahil kahit payata alokin siya ng isang dosenang hot pandesal, ay hindi niya tatawirin ang ilog na sakay ng maliit at walang katig na bangka." Itinulak na lang ni na Boging at Joe ang bangkang sinasakyan ni na Gino at Kiko.
tahimik silang nagsagwan para sundan si Monalet. Sina Joe at Boging ay naghahanap na ng mapagtataguan kung saan kita pa rin nila ang bangka ni na Gino at ng kay Monalet. Kahit madilim pa ay panay ang dasal ni Kiko na huwag silang makita ni Monalet. Pero natutulog pa yata ang santo ni Kiko dahil alam na pala ni Monalet nang marinig nito ang pagbagsak ng bangka nila sa tubig.
Nasa may kalagitnaan na ng ilog si Monalet nang sadyang pinabagal nito ang bangka niya. Hihintayin niyang makalapit si Gino bago siya kikilos. Nagulat pa si Gino nang mapansin niyang nakatigil sa gitna ng ilog si Monalet. Madilim pa nga kasi noon, kaya't hindi nila matansya ang distansya nila sa babae. Pero hindi nila dapat abutan si Monalet, dapat ay sundan lang ito. Pero bakit nakatigil sa gitna to? Baka naman mangiisda lang si Monalet, naisip ni Gino. Malapit nang magtabi ang mga bangka nila at nag-isip na ng palusot si Gino dahil tiyak na tatanungin sila ni Monalet kung ano ang ginagawa nila sa ilog. Nakatalikod si Monalet at nakayuko na parang nagdarasal. Ang dalawang braso nito ay nasa kandungan. Isang piyan na lang ang layo nila sa bangka ni Monalet nang biglang pumihit ang babae at humarap sa kanila. Itinaas ang dalawang brasong may hawak na sagwan at papaluin si Kiko na nakaupo sa harapan ng bangka. Natural na umilag si Kiko sa nakaambang sagwan at sa biglang pagkilos niya ay tumaob ang bangka. Nahulog sa malamig na tubig ng ilog sina Gino at Kiko. Nakangisi naman si Monalet habang papalayong itunulak pa niya ng sagwan ang nakataob na bangka. Tinitiyak niyang hindi na masasakyan pa ni Gino ang bangka para sundan siya. Nagsagwan muli si Monalet patungo sa isla. Ni hindi nito nilingon si Gino at Kiko na nagte-treading na lang sa tubig.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.